зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія».
Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Зустріч з лікарем». І я, Артем Кравченко, та...
І я, Антоніна Крепосняк, лікар-педіатр. Вітаю вас і бажаю вам гарного прослуховування нашої передачі.
Сьогодні ми будемо говорити про рак, онкологічне захворювання. І в нас в гостях сьогодні лікар загальної практики сімейної медицини Сергій Серденюк, лікар клініки «Ангелія». Добрий день.
Добрий день.
А дана я от перед тим, як ми почнемо говорити, хочу зазначити, ти от почав говорити, ми сьогодні будемо говорити про рак, онкологічні захворювання. Чи справді рак це є таким загальним поняттям, як загальне поняття онкологічні захворювання?
Ну, це має знати краще лікар. А наскільки я знаю, то це, ну, справді різні захворювання, так називається таким загальним терміном рак, а там же вони і новоутворення вже звуться, там пухлини. Ну, от як правильно, скажіть ти?
Я думаю, що в нашому світі інколи деякі слова вони починають вживатися, тому що це коротке слово, можливо, його легше застосовувати, ніж вимовити онкологічне захворювання, і швидше. І тому його, або я не знаю історичних якихось даних, чому його так застосовують. Але загалом рак – це є вже більш вузьке поняття, ніж онкологія.
Угу. Тим не менше, це слово лякає людей. І я думаю, що немає такої людини, яка б не лякалася цього слова. А ми сьогодні будемо говорити про те, як же от жити і цього не боятися, як, ну, робити профілактику, якщо це можна робити, так? Як, може, спосіб життя свій підлаштувати так, щоб зменшити ці ризики, фактори ризику, ми сьогодні про це поговоримо. Фактори ризику онкологічних захворювань. Правда?
Так, обов'язково. І я для того, щоб закінчити цю таку, а можливо, таку маленьку особливість з виживанням слова «рак», оскільки онкологічні захворювання, вони включають в себе, можна їх розділити на дві такі частини. Це доброякісні захворювання та злоякісні захворювання. При доброякісних захворюваннях інколи люди можуть жити і навіть не знати, що є якесь онкологічне новоутворення в організмі. І воно може не заважати.
Вони не заважають, не відчувають вони його, так?
Так, інколи це може навіть бути просто виявлено вже на вскритті, коли... можуть робити, і воно може не турбувати зовсім. Але деякі доброякісні пухлини, вони можуть малігнозуватися, тобто стати злоякісною пухлиною. А деякі доброякісні пухлини, в залежності від їх локалізації, можуть бути злоякісними. Тобто кожна доброякісна пухлина, яка знаходиться в черепній коробці, тобто в мозку, вона є злоякісною, оскільки при її збільшенні вона впливає на всі ті нервові центри, на процеси, які знаходяться, і при її збільшенні збільшується внутрішньочерепний тиск, і вона завжди буде злоякісною.
Тобто вона негативно впливає на здоров'я людини в будь-якому випадку.
Так.
Так виходить. Сергій Леонідович, у мене до вас питання. Нещодавно ви говорили лекцію навіть про рак в Києві, в клініці «Ангелія». І от у мене перше запитання, як у будь-якого такого громадянина, що може викликати рак?
Ну, ми говоримо про багато, насправді, факторів, які викликають. Так? Ми їх зібрали в групу канцерогени. Це фактори зовнішнього середовища, які можуть викликати. Другий елемент, який досить часто люди насправді опускають, це елемент інфекційний. Тобто ми не виключаємо, що є певні інфекційні агенти, які провокують розвиток ракових захворювань. І зараз все більше і більше звертається увага на те, що так, є інфекції, які можуть викликати онкохвороби. Третій момент, який найменш відомий і найменш люди сприймають, це ракові хвороби, які виникають згідно теорії зародкових клітин. Тобто ми народжуємося з раковими клітинами, ці клітини знаходяться в такому середовищі, що їх не може дістати наша імунна система, і просто на певному етапі нашого життя вони проявляються. Так, от Ми зараз знаємо про те, що є такі пухлини, які називаються, до прикладу, тератоми і так далі, які виникають у новонароджених дітей. Є пухлини, які ми, от, як сказала пані Антоніна, дуже влучно насправді сказала, які просто з часом, з віком починають у людини рости, викликають певний компресійний синдром, тобто синдром стиснення навколишніх тканин. І внаслідок цього ми знаходимо, о, там є пухлина, і ми беремо. І також ці пухлини можуть малігнізуватися. І третій момент, який ми дуже часто забуваємо і на який найменше, насправді, який найменше прив'язуємо до онкозахворювань, це наш спосіб життя. І ось остання публікація, яка буквально тиждень тому з'явилася в одному з іноземних видань, про те, що є певний перелік правил способу життя, яких, не дотримуючись яких, людина отримає біля 12 видів раку.
12 видів можна отримати?
Це тільки вид способу життя, так.
Друзі, хто слухає сьогодні нас, будьте уважні, і ми сьогодні поговоримо саме про те, як же свій спосіб життя зробити таким, щоб не мати таких проблем, як онкологічні захворювання. Антоніна, що ти можеш сказати ще цікавого? Я знаю, у тебе завжди щось є про такі фактори ризику, про що викликає рак.
Ця тема, я хотіла б, щоб сьогодні в прямому ефірі ми все ж таки користувалися більш такими правильними
науковими термінами.
Це онкологічні захворювання. Онкологія. Що таке онкологія? Онко в перекладі – це пухлина, логос – це наука. От, тому правильніше буде застосовувати онкологічні захворювання або пухлина. Так, що простіше. Тому що рак – це вже є таке вузьке поняття. Це пухлина, яка складається з епітеліальної тканини. От, і тому для того, щоб насправді дуже великі різноманіття пухлин, які воно буває, різних органів та систем. Ми до цього розбирали якісь там захворювання, які стосуються одну систему. Воно може взяти, пошкоджувати функціонування іншої системи і організму в цілому.
От, до речі, мене питання про гепатит. Ми нещодавно говорили про гепатит і інші там хронічні. Вони можуть якось впливати? Лікар Сергій сказав про те, що є от різні такі причини. А от ці захворювання, вони є факторами ризику чи ні?
Так, є низка захворювань, які є перед раковим станом, їх так вважають.
Бути? Щоб людина просто була, знала про це і вела спосіб життя відповідно до загроз, які у неї, можливо, можуть бути.
Для прикладу візьмемо шлунок.
Так, а що там може бути?
Якщо стан з зниженою кислотністю, якщо є якась виразкова хвороба шлунку, або знижена кислотність, при цьому присутнє запалення слизової, тобто аноцидний гастрит його так називають. Тобто, як мінімум, ці два стани, вони вже є перед раковим захворюванням. От, і так можна по кожній системі переліковувати захворювання, які можуть бути таким, сказати, дзвіночком для того, щоб спостерігатись у лікаря і прикладати максимум зусиль для того, щоб їх вилікувати або робити все для того, щоб уникнути розвитку онкологічних захворювань.
Тобто, Сергій Леонідович, треба ці захворювання лікувати, так? Чи щоб не довести до таких станів?
Власне кажучи, треба їх спочатку діагностувати. От, і так, звичайно, потрібно на них звернути увагу і не просто вилікувати, так, а навіть після того, як у людини наступає одужання, хоча насправді більшість із цих станів, вони доходять вже до такої стадії, що не може бути одужання, виникає просто стійка ремісія. Але навіть після стійкої ремісії чи одужання потрібно досить тривалий час спостереження, тому що то, що пройшла ця хвороба, не значить, що фактор ризику тут же за нею і зник.
Тобто, так, щоб зрозуміти, якщо у людини не виявляють або там виразку шлунку, так, хелікобактер ту інфекцію, то не просто вона пройшла курс і все, до лікаря більше не заходить, а постійно має бути...
Час від часу. І, до речі...
І ще в мене питання просто таке практичне. Люди, у яких гепатит, вони пролікувалися, навіть вилікували, вже не знаходяться, да, там в них нічого. Вони теж мають постійно наблюдатися у лікаря, чи як?
Дивлячись, який...
Дана програма виходить у повторі.
Все залежить, по-перше, від того, про який гепатит ми говоримо. Тобто, якщо це вірусний гепатит С, наприклад, то тут говорити про одужання ми можемо, скажімо, дуже відносно. Тож у людини виникає просто стійка ремісія, і людина однозначно мусить знаходитись під наглядом. Якщо ми говоримо про якийсь токсичний гепатит, то людина виліковується, в неї виникає там, можливо, якісь рубцові зміни або без залишків проходить. І тут все простіше, тут тільки певний час, до 3 років, мені здається, при токсичних гепатитах людина спостерігається, а потім вважається, що вона здорова і ризики минають. Тобто для кожного гепатиту, гепатиту, про який ми говоримо, є свій період спостереження, є свій період диспансеризації, тобто епізодичність.
Але лікуватися потрібно, друзі, тому що за статистику 15% всіх випадків онкологічних захворювань злоякісних і пов'язані саме з такими хворобами, як гепатит Б, С, які, Б, якщо його не лікували.
Тобто... взагалі дуже цікава статистика за уже 18-й рік, і вже в цьому році кожна 8-ма смерть – це смерть від раку у світі.
Оце так. Саме тому ми про це і говоримо, і тому ми сьогодні поговоримо більше про те, як же захиститися.
Уникнути. Так, які методи профілактики, як можна цього уникнути. До речі, чим обумовлена такий високий відсоток від смертності? А якраз тим, що в нашій країні виявляють онкологічні захворювання якраз не завжди на ранніх стадіях. Якщо взяти, наприклад, країну Японію,
так.
В них розвинуте і різні діагностичні системи. І також люди в них, кожна людина на будь-якому місці, тобто держава настільки цінує співробітників, що кожні 6 місяців вони проходять обстеження, медичне обстеження. І там йде діагностика онкологічних захворювань на ранніх стадіях. І вони ліквідуються без наслідків.
Оце я про це хотів спитати. Рання діагностика, яка вона буває? Я чув про скринінг. Інколи людям страшно просто проходити різні діагностики, бо вони вважають, що то є чимось таким страшним. Що, яким буває? От, чи кров беруть на аналіз? Як діагностують? Звичайно, воно можливо різне, онкологічне захворювання.
Якщо ми будемо говорити про принципово світові підходи, то у світ працює таким принципом. Визначається ризик. Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про Японію, так, Японія найбільший у світі ризик отримати рак шлунку. А якщо говорити про Сполучені Штати, завдяки їхній дієті, у них найбільший ризик отримати рак товстого кишечника. От, і тому японці, вони визначились так. Найчастіше у нас виникає такий рак. От, наприклад, рак шлунку. У нас виникає найчастіше, що ми можемо робити. Раз на рік кожен японець не може працювати, якщо він не зробить фіброгастроскопію. Тобто, як кажуть в Україні, не ковтне зонду. Щороку японець іде на цю процедуру, його обстежують і кажуть, є у вас в шлунку якісь проблеми чи немає. На сьогоднішній день наука дійшла до того, що ми вже можемо не ковтати зонда, є капсулка з відеокамерою. Людина ковтнула відеокамеру, побачили все, що в ній всередині. От, і камера вийшла природнім шляхом.
До речі, в Києві у нас є такі медичні центри, які мають такі апаратуру.
До речі,
і можемо
до речі,
проводити.
Капсулку багато легше ковтнути, ніж зонд.
Так, але все, звичайно, в фінансовому становищі. Чи може людина це собі дозволити?
Ну, але якщо підходити до здоров'я так серйозно, то можна щось вже і ковтнути. Так, я думаю, що от я правильно розумію, якщо у людини щось там виявляють, то потім її можуть направити на більш серйозні якісь дослідження. І це вже, все одно, от ви як лікарі скажіть, цього варто боятися чи ні? Бо часто, коли стикаєшся вже з цим, то дивишся, думаєш, чого я боявся?
Прошу, чого боятися?
Раку? Різних досліджень, ні. Там всіляких, я не знаю, скринінгів. Що це таке скринінг, до речі?
Це таке страшне слово.
Так.
Яке спеціально лікарі придумали, щоб пацієнти не знали, щоб оце, що це про них говорити.
Я спеціально питаю про це слово. Виявляється, що це досить така звичайна процедура. Просто, правда?
Ну, звичайно. Це проста процедура, приходьте, ми все вам зробимо.
Це процедура, яка не пов'язана з якимись моментами такими болісними. До речі, я хочу...
Не згоден з вами, насправді.
Чого?
Ситуація в чому? Скринінг – це первинна діагностика, поверхнева. Так? Тобто ми, це методи діагностики, які дозволяють найпростішими, найдоступнішими методами виявити той чи інший ризик хвороби.
Так, ну от я про те і кажу. Що люди багато, взагалі, ми сьогодні маємо поламати просто у людей цей страх, і щоб люди більше знали про своє здоров'я, а це запорука, як сказала Антоніна, запорука того, що можна вилікувати все на ранніх стадіях.
Я думаю, що для того, щоб не боятися, потрібно просто знати. І тому наша передача і існує для того, щоб кожного слухача інформувати, щоб він був інформований, значить озброєний. От, і якщо просто давайте скажемо конкретніше, про вік будемо говорити. Чоловіків і жінок. Є, наприклад, з віком можливість розвитку деяких захворювань за рахунок зміни гормонального фону. Угу. От, і тому, знаючи вік, кожна людина повинна знати, ага, там жінка виповнилася мені 40 років, я йду до мамолога. От, наприклад, чоловік, ага, мені виповнилось також там скільки років.
45?
45, я йду до уролога для того, щоб це перша така, можна сказати, перший крок для того, щоб спостерігатися. І якщо на ранніх стадіях є якісь вже можливості утворення якихось пухлин, то це можна виявляти за рахунок застосування зовсім безболісних процедур. Як насправді інколи це може бояти, люди бояться, тому що болить.
А ще от мені цікаво, що сама людина дуже рідко щось робить постійно. І тому мені здається, ну, дуже класно, що у нас сьогодні є сімейні лікарі, тому що сімейний лікар, він веде якби родину, правда, і він каже, от вам бажано зараз зробити оце, оце, оце. І тому це просто таке надбання сьогодні, яким не можна нехтувати, сімейний лікар.
Тут більше стоїть питання, я би сказав, мотивації.
Ну, от.
Свого часу в Радянському Союзі була система диспансеризації. Якщо ти не прийшов медогляд, ти не працюєш. Все. А зараз це питання вже згладилось, багато людей працюють неофіційно, багато людей якимось чином прийшли, вже навчилися домовлятися і так далі. Тобто вже не стоїть питання здоров'я, стоїть питання, скільки грошей треба потратити, щоб ми зробили медкнижку, правда? Якщо говорити про західні країни, де більш розвинена страхова медицина, то там все набагато простіше. Ти мусиш пройти огляд, тому що якщо ти не пройшов огляд, завтра твоя страховка буде вдвічі дорожча.
Оце
і все,
мотивація.
І ти фінансово зацікавлений. В Україні насправді фінансова зацікавленість теж є. Просто шикарна фінансова зацікавленість. Якщо, до прикладу, ми прийшли і у нас виразкова хвороба шлунку, так? Ну, щось у мене там поколює, десь у мене там і так далі. Мені треба пройти фіброгастроскопію і пройти, можливо, якийсь курс лікування. Так? І це мені виливається. Ну, скажімо, фіброгастроскопія в Києві там в межах 800 тисяч гривень, ну, нехай 800 гривень, і нехай ще я там тисячі на півтори куплю ліків, щоб пролікувати свою виразкову хворобу. Тож у нас це виходить десь близько 2,5 тисяч, так?
Ну, так.
А я гуманітарій, вибачте, в мене погано з калькулятором. От, і, але якщо ми говоримо про те, що людина пропустила виразку, просто поверхневу виразку, і це в неї дійшло до глибокої виразки, глибока виразка у нас вилилась в операцію, операція – це вже 10 тисяч. Якщо це вилилось не в глибоку виразку, а вилилось в рак або в якусь іншу онкопатологію та шлунку, то ми говоримо про те, що тут вже йдуть декілька десятків тисяч гривень, майже до сотні тисяч гривень, тому що це хімія, тому що це повторні операції і так далі, і так далі. І це людина глибокий інвалід вже до кінця свого існування.
От так ми перейшли до того ж, як же профілактику робити.
Так, так. І я би хотіла, щоб ми поговорили з такого особливостей життя. І якщо взяти, наприклад, дуже часто ми сьогодні говорили про онкологію, онкологічні захворювання шлунку, так?
Угу.
Це стосується і їжі, тобто яку їжу ми вживаємо, як ми спимо, чи робимо фізичні вправи, що, які заходи профілактики могли б порадити нашим слухачам сьогодні?
Ну, я хотів навести ще один такий цікавий статистичний момент. В Британії буквально в квітні цього року закінчилось дослідження, і вони аналізували жінок, які отримали рак молочних залоз. І от британці дійшли до висновку, що третини випадків онкозахворювання, саме раку молочної залози, можна було би уникнути тільки корекцією способу життя.
Так.
Тобто кожна третя жінка могла би не мати раку, якби вона просто відкоригувала свій спосіб життя на тому етапі, коли це було можливо. Тож, якщо ми говоримо про профілактику, так?
Да, профілактику можна виділити як первинну, так і вторинну. До первинної профілактики, ну, почнемо якраз з нашого раціону. Що потрібно вживати кожній людині кожного дня для того, щоб мати і повноцінно застосовувати ці профілактичні методи. Онкологи радять вживати кожного дня 5 різноманітних овочів та фруктів. Для того, щоб раціон був різноманітний, отримати різні вітаміни та мікроелементи та поживні речовини. Артем, ти вживаєш кожного дня овочі та фрукти. І ще й 5 різновидів. Як ти думаєш?
Напевно, вживаю.
А, дивіться, цибуля, морква, бурячок, картопля, і от уже вам борщ, це вже...
Да, і з'їсти яблучко в додаток, грушку, абрикос.
Це виходить збалансоване харчування. Цікаво, що не можна вживати? Що шкодить із їжі? От я, наприклад, багато чую, що велика кількість м'ясних продуктів, це велика кількість, ну, звичайно, це може бути шкодою. Або смажене.
Так,
чи це є схоже?
Яким чином смажити це?
Шкода.
Це вірно якраз, яким чином смажити. Якраз оці елементи, коли пересмажити, якщо утворюється якраз така чорна кірочка, деякі люди кажуть, о, це ж найсмачніше, але ж воно гірке і якраз воно має канцерогенну дію. І ми минулого разу також розмовляли і про трансгенні жири, і про генну інженерію, модифіковані продукти, продукти, які не є справжніми насправді, які, наприклад, там є сирноподібні або молочноподібні якісь, які не містять в собі реального компоненту, а є просто якоюсь такою хімічною продукцією.
Ну, я би тут додав ще такий цікавий момент. Насправді, коли ми читаємо іноземну літературу, у них дуже цікавий вираз стосовно м'яса, от оброблене м'ясо. Тобто тут я би звернув увагу на те, що,
цікаво, що
в першу чергу тут мається на увазі копченості і напівфабрикати м'ясні. Тож ковбасні вироби, сосиски, сердельки і от всі копченості в першу чергу, вони вважаються найпотужнішим канцерогеном.
Ну так якраз, якщо взяти і ковбасні вироби, який там відсоток взагалі-то м'ясо справжнього? Якщо це 25%, якщо там є, але там їх немає. І зараз ковбасні, скажімо, заводи, вони чи представляють вони в процентному співвідношенні? Для мене, наприклад, я собі сказала, сосиски, ковбаси, до побачення.
Так, добре. А ще, як ви думаєте, треба сказати до побачення цигарки, алкоголь, ще щось?
Знаєте, я би хотів трошечки змінити, можливо, послідовність.
Давайте змінимо, щоб воно було правильно.
Профілактично. Так. Я буквально от недавно натрапив на досить гарну статтю, і там пропонувалося 10 елементів способу життя, які допоможуть вам уникнути раку. І ви знаєте, на першому місці поставили корекція маси тіла.
О.
Виявляється, ожиріння в людини настільки потужно впливає на наш гормональний фон і на рівень нашого балансу, що воно раніше за все викликає у нас онкопроцес. Виявляється, наших Т-клітин фактору захисту їх не вистає для того, щоб покрити всі клітини, в тому числі заповнені жиром. От, досить цікава, насправді, для мене була інформація. Я ніколи не виставляв, насправді, в ожиріння на перше місце в факторах ризику, але ось виявляється так. На друге місце вони ставлять зараз, знову ж, не їжу, що найцікавіше, а ставлять брак фізичної активності.
Ну, якщо взяти надлишкову масу тіла, то логічно. Воно якраз стосується і їжі, яку вживаєш, і фізичні вправи, які ти робиш.
Так. Так, і так що.
Тобто воно взаємопов'язане.
Звичайно, все пов'язано, але от для мене це насправді було новиною, тому що тепер я починаю на свого пацієнта дивитися знову під іншим кутом. Угу. Тож я починаю дивитися не на що їсть пацієнт, а вже навіть на той, скільки він важить. Тому що часом, ми знаємо, є ендокринні форми ожиріння, до прикладу, які не аліментарні. І вони не пов'язані з тим, що людина їсть багато канцерогенів. Правильно? От, до прикладу, в моїй бабусі поросята їли кашу. То була нормальна здорова каша, але вони не були худенькі. Тож ми не можемо сказати, що повністю у нас 100%
зв'язок. А вони вживали 100% вуглеводи.
Так.
А, до речі, якщо говорити про фізичну активність, це вистачить звичайної там зарядки кожен день? Це не обов'язково спортом якимось займатися?
Насправді фізична активність так. Тобто є певна норма, для кожного віку, для кожної маси тіла є певна норма навантаження, і цю норму вам може підібрати ваш тренер в ідеалі. Якщо немає толкового тренера, можете знайти лікаря, якому ви довіряєте, і лікар вам допоможе підібрати норму і підкаже, яким чином зрощувати цю норму для вас, для того, щоб
розвиватися. Я думаю, що особливо є деякі захворювання, коли фізичні вправи, вони повинні бути дозовані. Якщо це є здорова людина, обов'язково
краще,
ходити, можна бігати або їздити велосипедом, ходити пішки. Тобто про такі елементарні. Або підійматися сходами, не користуватися ліфтами.
Отже, друзі, не нехтуйте такими звичайними, простими
методами, коли можна не
прогулятися
планувати.
Просто, так, і так. Це вже будуть фізичні вправи. Які там ще є, ну, от, онкологи радять?
Елементи. Ну, власне, на фізичні вправи, звертаючи увагу, раніше ми, коли бачили людину, яка біжить, ми казали, що біжить людина від інфаркту, тепер ми будемо казати, що ще рак...
Правда.
Повільно повзає, не може догнати в обіг. Дуже цікавий момент з приводу харчування. Насправді харчування вийшло у нас на третю їжу, на третє місце, і тут, власне, виходять вже і елементи повністю з вами згоди, навіть важко щось додати стосовно трансжирів, стосовно обробленого м'яса. Дуже цікавий елемент, який мене теж здивував, це крохмалі. Тобто продукти, які містять крохмаль, це в тому числі і желатини, і желейні продукти, теж виявилися канцерогеном. Ну, звичайно, шкідливі звички ми нікуди не забираємо, тож ми, лишається у нас і...
Паління, і алкоголь.
Однозначно. Все. Ви знаєте, колись ми, я такий приклад часто наводжу, в онкодиспансері проходили у нас ряд занять, і якось я у викладача запитав, ну, наскільки ж от дійсно куріння впливає? І такий дуже простий був експеримент. Зайшли в палату, і от викладач каже: друзі, підніміть, будь ласка, руку, хто не палив до того, як мав рак. Так? І з 8 чоловік одна, максимум 2 людини піднімала руку. Це... Тож із 8 чоловік тільки одна людина, яка не палила, може потрапити в онкодиспансер, решту потраплять люди, які самі для себе зробили онкохворобу. І дуже, знаєте, цікавий ще момент, який би я хотів... зважити, є така, такий цікавий феномен сімейності раку. Тобто є якийсь член сім'ї, який хворий на рак, за ним доглядають рідні, і потім у цих рідних виникає якась онкохвороба. Ну, я не знаю, можливо, ви спостерігали, чули десь, і кажуть, от бачиш, передалося. І якийсь час я над цим задумувався, і, можливо, тут грає певну роль дійсно інфекційна теорія, про яку ми говоримо, але мені здається, більш цікава теорія полягає в тому, що це ж люди, які живуть в одній сім'ї, які мають один і той же спосіб життя, їдять одну і ту ж їжу. І навіть якщо, до прикладу, чоловік курив, помер від раку легенів, а жінка не курила, але жінка мала вторинні якби,
пасивне куріння, вона
пасивне куріння, і навіть є вторинне пасивне куріння, тобто коли людина, до прикладу, курить в машині, машина просякла цими канцерогенами, і ще кілька років навіть людина вже там не їздить в тій машині, але ці канцерогени ще виділяються, і люди, які їздять в тій же машині, ними ж дихають. Це був теж для мене такий цікавий досвід вивчення канцерогенів.
Ну, і я от хочу запитати просто, уникати таких зараження різних хвороб, навіть які передаються статевим шляхом, це теж, ну, от, профілактика, можна назвати так, бо вони можуть спричиняти якісь там негаразди. Що ще у нас, так, наприкінці ми можемо згадати із профілактики?
Ну, ми маємо згадати також велику кількість цукрів. Тож, всякі солодощі, вони нищать нашу імунну систему. Що більше дитина їсть солодощів, то гірше вона.
Дана програма виходить у повторі.
Я певен, що ви підтвердите.
Я вас підтримую.
Моє спостереження. І разом з тим, дуже цікава особливість ракової клітини. Коли клітина нормальна, повноцінна, вона споживає елементи зовнішнього середовища, корисні речовини, ті ж білки, вуглеводи і так далі, і вона переробляє їх в ноль. На вуглекислий газ і воду. Тобто до кінцевих продуктів розпаду. Але коли ми говоримо про онкоклітину, це клітина, яка не працює. Тобто робоча клітина це буде спеціально робити, тому що вона працює, їй потрібно багато енергії. Онкоклітина не працює, а займається виключно розмноженням. І вона викидає недооброблені продукти, які насправді для нас являються ушкоджуючими факторами, тими ж вільними радикалами і так далі. І тому в нашому організмі, що більше цих онкоклітин, то більше виникає процес інтоксикації. А звідки найлегше взяти онкоклітині енергію? Це з глюкози. з тих же вільних простих цукрів, які ми споживаємо. Тож, коли людина хвора на рак, то як елемент вторинної профілактики, перший елемент, який повинен бути, це зменшити кількість цукрів.
Не підготовувати
звичайно
цю пухлину.
І другий елемент, сучасне лікування раку полягає у, не в Україні, на жаль, але полягає у використанні цілеспрямованих Т-клітин-кілерів, які приходять і просто вбивають цю, саме ту клітину, яка треба. А де ми можемо взяти наші природні Т-клітини? Найпростіше їх дістати голодом. Якщо людина робить перерву в їжі від 12 до 72 годин, це вважається найефективніший період для того, щоб стимулювати наш імунітет для вироблення цих Т-клітин, які будуть нищити онкоклітин.
Як цікаво. Друзі, я думаю, що вам теж було цікаво сьогодні слухати наших лікарів. Ми говорили, нагадаю, про те, як же убезпечити себе від онкозахворювань. Дякуємо нашому гостю Сергію Серденюку, лікарю загальної практики сімейної медицини, лікарю клініки Ангелія. Дякуємо вам, Сергій Леонідович, за розмову.
І вам дякую. Було приємно з вами поспілкуватися.
Було приємно. І, друзі, я бажаю вам застосовувати і не забувати всі ці знання, які ви отримували. І бажаю вам гарного настрою сьогодні.
Всім гарного робочого дня. До наступної зустрічі з лікарем на радіо «Голос Надії». Будьте здорові, друзі. До побачення.
Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія».